slušalci, draga braćo i sestre, u okviru večerašnje katedre donosimo vam predavanje koje je održano u okviru duhovnih sabranja parohijske zajednice Crkve Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu 13. juna 2019. godine, kada je besjedio protojeraj Stavrofor Dragomir Ubiparipović, paroh hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Tema sabranja bila je značaj i uloga hrama u naše vrijeme. Zvučni zapis preuzete je sa radija Slovo Ljubve.
Dragi oče Igore, poštovana Dorice, braće i sestre, sve vas pozdravljam našim tradicionalnim pozdravom, pomaže vam Bog. Poslednji put sam bio ovdje 5. novembra 2015. To je bio dan kad sam ja već bio raspoređen na jednu kaznenu parohiju. Pa me Dorica pita, možete li vi govoriti? Govorim o to. Obećao sam pa ću i govoriti. Tako je bilo. Otišao sam po kaznu, ja sam preslobodan bio, ali u životu nikad se ne zna zašto je šta dobro. Bio sam u Ripnju 3 godine i 5 mjeseci. U svakom slučaju, dobro iskustvo u životu. Ja nisam bio po selskim parohijama do sad. Međutim, moram priznati, ovo ću ovako mjesto uvoda, da me prijatno iznenadilo kako narod oko grada mnogo više praktikuje veru, makar ona i nije bila onako lično proiznesena, koliko se zadržala u običajima koje je lako samo odjenuti u dogme koje su nama neophodne. Dakle, tamo se poprilično dobro zna kako se radi o slavi, kako se radi o svadbi, kako se radi o sahrani, kako o daćama, tako da tamo ne treba postaviti pitanje je li posno, je li mrsno, nije li, sve to narod, hvala Bogu, sačuvao. Za razliku od grada koji je, sticajem okolnosti, naseljen sa raznim stranama. Sjetim se blaženo potrivšeg igumana Julijana iz manastira Studenice, posle on bio manastir Mileševi, pa u manastiru Gradcu gdje je sahranjen, kad je on pričao posle Drugog svjetskog rata, on bio vraćen, mlad monah, došle tadašnje vlasti i pokupile sve što su imali, 100 tovara meca. I on dužan onako, tad se računalo junad i krave u tovarima, pa kad kaže 100 tovara, ko zna koliko je to sada bilo i ovaca i bikova i krava. I on tužan sjedi sa što spital godinama. Najsad kaže neki seljak sunu stranu Drine, pa kaže šta je oče, ma kaže kako, šta je, vidiš, sve smo raskućeni. Pa kaže oče, kakav je to hrišćan da ne strada. Ništa, to je u životu tako. E upravo to je odgovor za moja po Beogradu izgrada na selo i selo u grad, ali uvijek sve u slavu Božiju i to ne treba čovjeka da obeshrabri. Svugdje narod Boži, svako iskustvo je dobro i ne zna se šta je Bogu ugodnije. Mi često ne znamo šta je Bogu milo, jer mi živimo na ovom svijetu na kojem mi gledamo svojom merom, a Bog to meri svojom merom. Odlučio sam da večeras malo govorimo o hramu. Mi kad kažemo hram, naš narod brka dva pojma, hram i crkva. Nije pogrešno što brka, jer hram je i crkva. Naime, hram je mjesto bogoslužbeno gdje se sastaju na molitvu i gdje se susreću sa Bogom. A kad se kaže crkva, to je jedan pojam živog organizma, to je živa zajednica Boga, ljudi i anđela. Naš narod to mijenja tezu pa kaže idem u crkvu ili idem u hram, svejedno je, mi to razumijemo. Ja sam upravo htio malo da govorim o hramu kao nezamjenjivom objektu kroz istoriju u svim generacijama od postanja svijeta do danas. Nikad i nigdje nijedan arheolog nije našao iskopinu nekog naroda da nije našao nekakvo molitveno mjesto. Negdje su to bili samo žrtvenici, negdje su to bili i prošireni žrtvenici gdje se i narod okupljao, ali svejedno, nijedan narod nije ostao da nema osjećaj i odnos svom prema Bogu. čak vidjeli ste i Biblija počinje, Kain i Avel prinose žrtve Bogu. Bogu nikad nisu potrebne bile žrtve, nego nama ljudima. Ali ako ćemo tražiti vidljive tragove hrama koji je dospio do naših dana, onda je to svakako vrijeme od 1500 godina pre Gospoda i Spasitelja Hrista. Vezano je za poznatog tajnovidelca Mojsija, dok je on čuvao stada svog tasta, njemu se ukazala jedna pupina, jedan grm koji gori, a ne se gorijeva. I on se približi, pogleda, iz tog grma izađe anđeo, pa njemu kaže: Mojsije, izvuj svoju obuću, jer to mjesto na kojem stojiš je sveto. I onda Mojsije se izvuje, vidi i dalje ta kupina gori, ne se gorijeva. I sad da ne ulazim u tumačenje da je to kupina predstava Hrvatske Bogorodice, ta kupina je do današnjih dana ostala, ta kupina danas raste u oltaru poznatog manastira Svete Ekaterine na Sinaju, a Mojsije dobije zadatak da izađe na Sinajsku goru i da tu se susretne sa Bogom. I Bog njemu tog trenutka na Sinaju da dva zadatka. Jedan zadatak da mu da on taj narod koji mu je povjeren izraelski izvede iz Egipta i da ga dovede u obećanu zemlju, a drugi zadatak dobija da on njima da zakon po kojem će se vladati, to je poznatih 10 Božjih zapovjesti, takozvani dekalog na kamenim tablicama, i onda mu da zadatak da on napravi skiniju, da to bude jedan sator koji će biti bogomolja, u kojem će biti mjesto, biti kovčeg zavjeta u kojem će stajati taj zakon koji mu on daje, mjesto gdje će biti svetinja na svetinja i mjesto tremovi gdje će se okupljati narod na njemu. I to je Mojsije poslušao, sačinio, i od tog trenutka skinija je prvi hram vidljivi koji je imao svoje mjesto, imao svoj raspored gdje su se ljudi molili Bogu. Dakle, jedno je da se čuvaju tjelesni život i da izađu iz ropstva, a drugo je da se čuvaju ideju o spasenju i da ostanu vjerni jedinom istinitom Bogu. I sad da ne idemo dalje istorijom Jevreja, oni su znali da pređu i mnogobosto, pa Mojsije se vraća, pa Mojsije se ljuti na njih, pa im razvija sele i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, od tad kroz čitavu istoriju sa nezavisno tih 1500 godina, Kinija je bila ta koja je čuvala vjeru i vjeru istinitog Boga, onog Boga koji se Bog otkrio Avramu, Isaku, Jakovljevi, sve tako do gospodnjih dana. Kasnije će Solomon da napravi hram, pa će taj hram biti zamjena Kinije i poslije od hrama dalje se vidaju hramovi kroz istoriju. Kad je došao sam Gospod i Spasitelj Hristos, on ničim nije podcijenio hram. On je se molio Bogu, istina, i u vrtu, i na gori, ali je išao i u sinagogu na Zaretsku, tamo da tumači proroka Isaiju. Išao u Jerusalimski hram gdje je istjerao trgovce i svojim apostolima je savjetovao da idu u hram, ali savjetovao i da se mole Bogu i na svakom mjestu da se mole Bogu, i otuda ćete vidjeti kod samih apostola da se oni mole Bogu. Natanael se molio pod smokom, Petar se molio na krovu, sam Gospod se molio u Getsimanskom vrtu, apostoli se mole, idu i u hram, mole se u Sionskoj gornici u kojoj su dobili i silazu Svetog Duha. Posle se oni mole, pošto su još uvijek bili tajanstveni, mole se na grobovima mučenika, mole se na raznim mjestima, na grobljima, u katakombama, i tako prvih 200-300 godina hram kao hram je bio krovit, nije bio legalizovan sve do poznatog Milanskog edikta 313. godine, kad je car Konstantin jednostavno dao legalni legalitet hrišćanskoj veri, kad je ustao zaštitu hrišćana i kad je njegova majka otišla u Jerusalim, odsad počinju javno da se grade hramovi i dakle, evo već 1700 godina na svim prostorima gdje žive hrišćani, mi imamo hramove i od svega toga što je ostalo kroz istoriju, nestali su dvorci, nestale su arene, nestali su mostovi, ali nestale su tvrđave i kule, ratnička utvrđenja, međutim hramovi su ostali. I sad ovako letimično kad dođemo do naše istorije, šta nam je ostalo od Nemanjića? Uglavnom zadužbine, hramovi, malo koji dvorac. I kad pogledate, upravo hramovi su nekako tačke gdje su pokazane granične tačke kud su Srbi prostirali. Otićete do manastira Hrmlja, otićete do Gomirja, otićete po drugim krajevima, da ne pričamo, gdje god je bilo pravoslavnih hrišćana, tu su hramovi ostali, ili ako ništa, makar u iskopinama, a koliko je toga bilo, mi tek vidimo kad nekad posegnemo za istorijom da govorimo o tome koliko je bilo hramova, ne znam, u dolini Lima, gdje je bilo sve svetih gora naših koje su bile, a onda kad su god Srbi dalje selili, oni su sobom nosili svoje hramove, zidali nove, pa su nastale nove lazarice, nove ravance, novi kalenici i tako dalje i tako dalje. Mi kad razgovaramo o hramovima u našem vremenu, moramo malo pomenuti da smo mi pre drugog svjetskog rata imali veoma razvijenu istoriju hramova na delu. Hram je kod nas u istoriji bio centar i duhovnog, i kulturnog, i nacionalnog života. U hramovima se, sami znate, prva pismenost pojavila i prve škole pri hramovima i pri manastirima. Prvi prevodilačka djela je nastala u hramovima. Prve štamparije su nam bile u manastirima i hramovima. Hramovi su bili rastavnici kulture. Isto tako, hramovi su bili na neki način mjesta gdje se gradila sloboda. Podsjetiću vas na ovu skoru historiju. Gdje je zasjeo prvi praviteljstvujući sovjet, to je prvi organ nekakve ustaničke vlasti protiv Turaka u manastiru Reluci pod Rudnikom, poslije u manastiru Bogovađi. I da ne kažemo, kroz samu istoriju i samo Kosovo je počelo vezano za samodrevnu crkvu i vojska se prvo pričestila, pa onda išla u boj na Kosovo. I kad god je kroz istoriju bio nekakav odsudan trenutak, naš narod se prvo držao crkve i pomalo sveštenstvo je ustajalo u zaštitu naroda i stavljalo se ispred naroda, tako da smo mi imali, vidjeli ste, šta sve nije vezano za manastire, za igumane, u ostalom šta reći u Beogradu, tu je igumane Pazije, tu je Đakon Avakum i mnogi drugi, šta je sve radio prate Mateja Nenadović, šta su sve činili kroz istoriju, upravo duhovni prvaci naroda kako bi pomogli narodu da se narod u to vrijeme odupre i dočepa slobode. Ali ono drugo što je važnije bilo vezano za hramove i manastire je, hram je centar sveopšteg njihovog zajedničkog društvenog života. Kraj hramova su bili sabori, bila veselja narodna, tu se ženulo, tu se udavalo, tu se pregovaralo, tu se susretala familija i to je bio jedini oblik njihovog društvenog zajedničkog života. Tako je to čak i danas, ne bi da idem baš sad u istoriju odmah, ali i danas kad su nam počele ove emigracije po svijetu, prvo ona politička kad je otišla, sad i ova ekonomska posle ratova na ovim prostorima, gdje god su Srbi oselili, prvo su počeli da idu prema crkvi jer nije bilo nikakvog drugog mjesta gdje bi se on sačuvao u svom obliku i našao svoju sredinu nego pri crkvama. Tako, ja sam došao iz bosanskih prostora, Uglavnom i oni koji nisu bili puno crkveni, kad odu tamo se odmah stavljaju aktivu i odmah bivaju predsjednici crkvenih odbora, kreću akcije, povade sve što su imali u rodnom kraju, od folklora do narodnih pjesama, do gusala, do svega, i ponovo restauriraju sve ono što su imali, jer tek tad vidi kad je u tuđini, kad ga nema na pozornici, da mu je hram jedino mjesto gdje je u stanju da se očuva. Pa čak i u ratnim uslovima, ja sam imao jednu nezahvalnu ulogu, u jednom 7 gradova nije bilo pravoslavnog sveštenika ni jednog u centralnoj Bosni, bio sam otac Miroslav Zenić i ja u Sarajevu, govorim o onim prostorima koje su držali BH Federacija, ta vojska Alije Izetbegovića. Jedino je hram bio mjesto, jedini politički oblik udruženja, i ljudi su samo tražili sveštenika, nema kome drugom. Iako je prva posiljka hrane došla pomoći, to je išlo preko crkava. Ne postoji drugi oblik nego crkva i hram za naš narod koji je u takvim nevoljama. Naš nesrećan historijski put je bio da smo mi posle Drugog svjetskog rata imali jedan mrak kad je u pitanju pravoslavlje i kad je u pitanju hram. Mi smo imali jedan takav prekid, jedan takav pogrom je učinjen nad našom crkvom. Mi smo čak malo manje stradali od domaćih tih idejnih neprijatelja, komunista i ateista, nego što smo stradali od neprijateljskih vojske. Nekako mentalitet pravoslavnog Srbina je bio takav da se nemilosrdno razračunavao sa svojim sveštenicima, idejnim protivnicima, ljudima koji su bili naklonjeni patriotizmu. I mi smo imali posle rata mnogo žrtava sveštenskih baš od naših ruku i dosta i hramova spaljenih baš od naših ruku, od naših sinova, kćeri i braće, jer su ideološki slijepo prihvatili, za razliku od drugih ljudi koji nisu baš tako. Ista komunistička partija obuhvatala i jedne i druge i treće, ali nekako kod Srba je ona pustila duboki korijen. Ja kad sam počeo sveštensku službu, došao sam u jedno mjesto gdje je bilo 25% Srba, to je visoko. I kad dođem, bio neki jak požarski kombinat, gdje god dođem u kuću mladim ljudima, jesu djeca krštena, oče nisu, zašto nisu krštena? Ba nije pošteno da sjedim na dve stolice, ja imam u preduzeću neku karijeru, ja sam u partiji i tako dalje. I ja u prvom naletu nekako počnem razmišljati, pa i nije pošteno da on sad istovremeno i koristi privilegije u poslu, a istovremeno i da ovamo upražnjava vjeru i tako dalje, ako je to njemu na smetanje. Međutim, kad sam vidio da isti njegov radni kolega to upražnjava, i kad sam vidio da njegov generalni direktor, koji je bio prvi moj komšija, svoje dijete obrezuje po svom propisu, ja sam onda išao od kuće do kuće i rekao, molim te, ništa ta partija nije bolja nego što je tvog direktora Mule Hodića, ti nećeš da budeš tu prisutan, ja ću doći večeras, ja ću krstiti tvoj djecu, a ti si izgubim kod znaš, neću mi ostaviti nekrštene. I ja sam već posle godinu dana službe krstio preko 100 njih, ali sam odmah doveden ko mlada u komitet na saslušanje itd. I to me saslušava Srbin po nacionalnosti. Dakle, naši ljudi su sebi odmogli u svemu tome, a mi smo imali malo veću privilegiju koji smo bili s onom stranu Drine, što su bili pored nas muslimani i rimokatolici aktivni, pa smo se mi uz njih kočoferili i uspjevali da ostvarimo mnogo veća prava i mnogo glasnije da se bunimo nego što su kolege sveštenici u Srbiji. U Srbiji nije mogo jer onaj ga tamo Stričević ili onaj pritiska i tako, a mi smo tamo gurajući zajedno s njima isti front, uspjevali malo više da sačuvamo vjere nego što je to ovdje sačuvano. Ali dakle, od 45. pa Bog me negdje do 80. godina, prosto se čitav rad crkveni, religijski našeg naroda stadio u porte i hramove. Sveštenici nisu mogli ništa van hrama da urade, ništa. Vidite vi koliki je Beograd. U Beogradu je tek prva crkvica nikla na Karaburmi. i to je bilo negdje 70. godina. To je prva bogomolja u ovolikom Beogradu. Ne možete da zvladite. Pa vidjeli ste koliko je hram svetosavski koji je bio izvidan 10 metara, koliko je čekalo se vrijeme neko pa da može da se nastavi gradnja. To smo dočekali u istoriji najveći pomak koji smo mogli. Ali pomenulo se, ne povratilo. Ne možemo zato optuživati nikoga, bila je takva opšta klima, nekako je, kažem, zahvaljujući našem narodu koji je slijepo slušao direktive tadašnje partije, a to je bila avangarda vlasti, mnogo su, recimo, ja ću pričati slučaj mojoj familiji, moj brat tetke je najobičniji vozač bio u centralnom komitetu, vozio sve one članove, Nikolu Stojanovića, Džemala Bijedića, Munira Mesihovića i tako dalje i tako dalje. I kad je Džemalu Bijediću umrla majka, čuvenom predsjedniku Siva, sjećaju se ovih ko stariji, on sahranio majku sa 27 hoda u Sarajevo. A kad je mom bratu od tetke umrla rođena majka, on ne smije ni jednog sveštenika da zovne. Na sahranu to se dešavalo tu u Banatu. Pa zašto? Pa znaš, ona je, kaže, imala ćerku koja je bila skoro. Pa kako svoj Džemal ima šta ima? Dakle, to je najbolji pokazatelj koliko smo mi sami sebi odmagali, nismo ni morali. Prosto da smo se udvarali toj partiji, ali je to bilo na štetu našeg naroda. I onda nam se desilo da nam jedna čitava generacija porasla koja nije bila u crkvu i crkve su izgubile tu svoju funkciju. Nije mogla da deluje ono što joj je bio zadatak. Zadatak crkve svake u celu u gradu bio da se tu čitav društveni život narodni, pored religijskog, društveni život odbija. I crkva je bila ta koja će uticati da mu kaže nemoj sinko da daješ ime detetu nekakav, ne znam, Zlatan i Robert i tako dalje, to je atipično našem narodu i našoj vjeri. Pa ko bi mu to mogao da kaže? Niko. Pa mi imamo takvu narodu imena koja su totalno strana jer niko nije imao da mu kaže to nisi mogao ti da uradiš i to nije tebi mjesto nego je nekom drugom. Za razliku od drugih koji nisu baš tako radili. Znači moramo primiti samo kritiku da smo mi to svojim lijepim odanošću napravili. Mi smo imali, vidjeli ste, pre drugog svjetskog rata, bile su bolnički hramovi i kapele, bili su vojni hramovi i kapele, bili su grobljanski hramovi i kapele. Sve to je namijenjeno jer je to narodu trebalo. Narod je to koristio. Međutim, vidjeli ste, mi smo tek sad aktivirali bolničke hramove prije 15 godina, nema ni 20. Vojne nisu nikad ni aktivirane, dok sad nije došla ova klima malo odmrznuta. Mi smo imali, recimo, opet sad moram se vratiti u one prekodzinske krajeve, kako se tu i taj najobičniji grobljanski hram, to su bile kapele, ali su ljudi, kažem zahvaljujući okruženju koje je pomoglo, kod nas groblja služila. Groblje služi za sahranjivanje, ali svaki groblje ima svoju kapelu. Svaka kapela je namijenjena ne samo da oni mogu od kiše da pobjegnu i da ručaju za vrijeme parastosa, nego svaka kapela grobljanska je imala svoj godišnji dan kad se obavljala grobljanska molitva. Jedna je selo jedno oko, ne znam, Denice je. Prva nedjelja po duhovima, drugo selo, druga nedjelja, treće selo, treća nedjelja, četvrto selo, nedjelja po Petrovdanu, peto selo po Ilindanu. I kakva je djelatnost te grobljanske kapele? Taj dan sveštenik odlazi u to selo, zna se da će doći da je molitva sela. Seljani imaju svoje goste koji im dolaze, jer oni dolaze taj dan jer selu slava na neki način. I sveštenik obavi na groblju zajedničku jednu molitvu, pa onda obavi zajednički parastos. Svi seljani su dužni da ponesu, dostave svoje čitulje u kojima su stavljeni svi mrtvi. I sveštenik obavi parastos svima, pročita svima čitulje, čak i onaj ko ne može da dođe, on postavlja novčanicu i čitulju da se njegovi pomenu. I sveštenik posle molitve ide od groba do groba i sve grobove opoje, velije grobove obavi pomenu. i taj dan gdje on obavio molitvu prvo za živjet, molitvu za mrtve, i to se zna njihov utvrđeni dan, i to je poznato, i to tako stoji 100 godina, i to je državo. Nisu samo u Bosni hramovi tako učestali da on ima na svaka 2-3 km selo i hram, tako svaki 15 km, ali dakle taj njegov crkveni život se makar i na taj način održavao redovno godišnje. Mi smo da hram i u groblju možda ima svoju funkciju. Evo vidite ovdje u Beogradu imamo hram u Topčideru koji nema svoje parohijane, nema ni jednog doma, ali je aktivniji nego svi drugi hramovi koji imaju svoju, da kažem, i postavu sveštenstva i ne znam čega, zahvaljujući entuzijazmu možda jednog čovjeka, sveštenika, pokojnika i tako dalje, i kako hram ima svoju ulogu, dakle on možda ima ulogu i ako nije možda na pravom mjestu lociran. Logičnije bi bilo da je negdje u sred naselja, ili bi logičnije bilo da je neki hram koji je u naselju aktivniji od njega. Međutim, on možda ima svoju ulogu na svakom mjestu, da ima tu ulogu koju je Bog namijenio njemu i zbog čega on postoji. Mi smo tek u Beogradu doživjeli da nam negdje 90. godina počne da se razmišlja o projektovanju hramova u gradu. Bio sam svjedok 90. nisam siguran da li to bila 4. ili 5. Prvi konkurs rješenja hramova je napravio taj Stankom Žika Muštikla u domu knjeginje Ljubice, kad je on prvi put, bila je prilika da ljudi izlaze projekte svojih rješenja, ideja, hramova za Beograd, i tad smo mi prvi put vidjeli da još uvijek ima savremenih arhitekata koji znaju da projektuju hramove. To uopšte nije postojalo na dnevnom redu u Beogradu. Uopšte nije se ni jedno urbano naselje tako formiralo, da kaže, u tom naselju, da li je to Vidikova, da li je to, ne znam, Medaković, da li je neko, treba nam crkva, treba nam škola, treba nam dom zdravlja, treba nam vrti, nije tako postavljeno. Svi drugi objekti su računati, međutim crkva nije postavljena. Ona nije bila ni pod radom, ne postoji to. Jednostavno, to je već prije 40 godina tema koja ne treba i neće ni treba. Mi smo sad vidjeli različitosti, recimo ja sjećam da sam ja sad birao za Vidikovac, projekat, tad smo vidjeli, od jedan put se pojavila crkva, ova Bežanijska kosa, okrugla, to nama tipična. Šta je ovo, koliko... Nismo mi navikli da nam bude okrugla crkva i okruženje, pa smo se malo i čudili. Pa smo onda, u to vrijeme čak i lutali, recimo, onda se pojavila crkva koju je uzeo projekat profesor Kalebić za Jajince, koja ni dan danas nema linije crkve, pa ne može da, naša duša ne može da prihvati, naša duša je navikla da crkva ima lađu, da ima zvonik, da ima izgled. Eto i danas kad dođem ja se čudim kako da ovo izvedeš, a da kad dođe prvi put čovjek sa strane da kaže da, ovo je srpsko-moravski stil, ovo je jeste, ovo su ovako zidar, Nagoričane, predstupac, jajci i tako dalje. Dakle, i tu smo lutali pa nam se desilo i promašaje i tako. Nije ni čudo. A da ne kažemo koliko smo imali muke kad su nam ovi mladi projektanti davali hramove. On nam da hram, on uopšte nema predstavu šta se u njemu radi. I on je to radio prema oku. Sad kad sveštenik stane na dveri, ne vidi uopšte vernike. Napravi neke niše da palionica bude posebno, krstionica posebno. Pa smo onda morali da to pravimo lukove, bušimo, te ćeš nam morati biti kompaktna sredina i cjelina prostora. Dakle, bilo je tu 20 godina lutanja dok nismo malo došli. Iako i sad mi imamo tako čudne malo parametre, i sad imate svrstenstvo ili neku traži lokaciju, zato što ono će da ona ima 50 ari. Ma ne može biti u gradu biti 50 ari na jednom mjestu, to je sve iskastavljeno, pogotovo kad to nije na vrijeme planirano i onda ne možete naći. Uzmi 20 ari i nek ti visi crkva i upark, ništa ne smeta jer ne možete više sustići vrijeme. Kazi vrijeme prolazi. Da se vratim samo koliko bi trebalo da ima crkava. Recimo, po našim nekim pravnim uzrstima, između 300 i 500 stanova bi trebalo da ima svoj hram. E kad mi to stavimo ovako na dimenzije Beograda, Nama bi trebalo makar 200 crkava sad. Pogledajte koliko mi imamo malo hramova u krupnim sredinama, recimo, zamislite Novi Beograd, toliki, samo Svetog Dimitrija izgrađena i evo sad Svetog Simona Mirotočivog, 400.000 ljudi, pa zamislite vi prostor crkve Svetog Marka, imate samo Pokrovsku, idete sve do Mokrog Luga. Tolika koncentracija, ne računam tu na Zvezdari na Novom groblju, ali govorim ova potez bulevarom idući. To su ogromne hiljade stanova i hiljade stanova. Ili zamislite, evo Konjarnik nema kao Konjarnik, ili nema mnogi delovi grada, neću da ulazim u to. Ili bolje da kažem ovako, zamislite jedan Železnik koji je imao pre Drugog svjetskog rata tu crkvicu na kraju sela, da i dan danas se koristi sa tom crkvicom na kraju sela, a Železnik je danas postao grad od možda 60, 70, 80 hiljada ljudi, ne znam više cifre. Ili da ne pričamo druge poteze kojih je, da ne pominjemo koliko smo malo zastupljeni sa hramovima u odnosu veliki broj stanovnika. Svakako, malo smo krive vlasti, malo smo krivi i mi, nismo stalno dodijavali i tražili. Malo krivi narod što sve jednostavno nije rekao, slušajte, neću da idem više 5 km, hoću da napravimo crku neke ko šator, ali treba nam crkva ovdje da imamo i mi svoje, i mi smo neka cjelina. Dakle, svi smo mi zajednički krivi, ali ta stvar mora da se ispravlja ako mislimo da dođemo k sebi. Mi nismo ni svjesni u ovim uslovima. Koliko sve može hram da zadovolji naše potrebe? Mi smo se prepustili toj naglom prilivu tehnike i nas su sad oba suri. I Facebook, i Viber, i Google, i sve, mi sad sve to se oslonili smo na sve. Vremena su takva. U istoriji nikad nije bilo teži vremena za dušu ljudsku nego što je danas. Ljudi su stradali cijele, bilo je mučenje, bio je progon, bila su ropstva. A ovakva muka duše koju mi danas imamo, to nikad nije bilo u istoriji. Mi danas imamo, kad podijelimo kvadrature po 30 kvadrata, svako na sebe, a nekad su naši stari ratili 30 kvadrata, bez sero čega. Dakle, imamo prostor. Niko nije sa jednim cipelama, pogledajte, zavirite u vaše ormane, znači imate šta obu. Niko nije bez rečeve. Imate nešto da jedete, kad vidite koliko je hljeba bačeno, znači ima i viška. Niko nije bez udobnih. E sad što smo mi sebi stvorili obaveze da mi to sve konzumiramo, što nam predloži televizija i reklama, to je naš sad problem, pa ne možemo da se uključimo, da platimo i mobilni, i kablovsku, internet, i veniš, i omotivač, to je ta druga stvar što mi hoćemo da smo u svemu postigli. Nivo i sad ne možemo, ne možete nategnuti nikako konopac da se pokrije, ali i šta je sad? Sad je muka duše veća nego ikad. Nikad ljudi nisu manje imali radosti u sebi nego što danas imaju. Nikad nisu bili toliko nepovjerljivi koliko su danas. Nikad nisu bili među sobom zavidni koliko su danas. Nikad nisu zazirali jedni od drugih. Nikad nije bilo ovoliko opatnije. Vidite koliko je samoubistava. Vidite koliko je napuštenih samih srodnika koje niko ne vidi kad umru i gdje umru. Vidite koliko malo na ulici se vidje to mladne da razgovara nešto, nego je gurnula na ulicu pa ne vidi samo što ga ne zgadlje auto. Vidite koliko ljudi ne žele da se bliže. On u zgradu ulazi i izlazi 10 godina ne pozdravlja se. Ja imam u zgradu 4 stanova, mene žena nešto i zna, ja ne znam nikog. Najde pored mene čuti, ja vidim da sam stariji od njega, očekujem da me on prvi pozdravi pa da bi ja njega. Ja se radujem, to ništa, mi prolazimo. Jedino kad vide da je slomio nogu, ja mu prečicam, ovako nema potrebe da opstimo. I to tako teče i teče i teče. Danas je nekakav objekat poput hrama potrebniji nego ikad u životu. Mi uopšte, i ovo što imamo hramova, mi ih nedovoljno koristimo. Pri hramu je moguće, prvo i prvo, bratstvo i srodstvo u vjeri je maljače nego i krv. U hramu je prvo moguće da se grupa žena organizuje pa da jednostavno one ne moraju se zvati Škola srpskih sestara, Ne mora se zvati imenom nekim majka ova, majka ona. Neka bude jednostavno grupa sestara, hrišćanki tog hrama, pa ako ništa, nek znaju jedna za drugu kad je nekoj slabo da joj donese lijek. Pa onda, kad je neka u tuzi, da odu kod njih da to podijeli. Pa kad je nekoj slava, da odu zajednički ili da donese ona u crkvu i kaže, ajde, evo meni danas slava, ajmo da popri, ja sam donio kafu, bombonjeru, da to pojedem, ima moje slave, nisam u stanju ništa drugo, da ću napraviti neki mali kolač. I eto, zato nam postoji hram, da posle liturgije malo sednemo i tako se čisto podružimo i podijelimo moju radost, da bi sutra podijelili svoju radost. Ili, bolesna je majka, zove, molite, pomolite se. Ili, čuli ste da je neko od srodnika u teškoj situaciji, daj da mu pomognemo, nije pomoć samo da mu date novac, a pomoć je da ode s njim da malo posjediš. Da odeš jednostavno za toj sestri sićan, kaj daj doću ja kod tebe da ti pomognem da okupaš majku. I tako dalje i tako, da ne pričam sad. Pa onda omladno ima sto motiva da se zajednički zbliži, druži, podijeli mišljenje. Jer ako to ne bude radio pri hramu ili negdje pri crkvenoj zajednici, gdje da radi u ovom gradu? Da ide samo kući i da tipka preko Googla i ne znam, preko ti vaših mreža koje su često zloupotrebljene. One imaju svoju dobru stranu, ali imaju jako lošu stranu. Pa ja sam doživio usred ripnja da je čovjek iz Tirane doveo sebi ženu. Iz Tirane, tipko i on je upoznao iz Tirane, doveo 10 godina mlađu. Ma ne da je šiptarka, nego nije ni krštena šiptarka. Muslimanska šiptarka nije ni krštena, tako je doveo sebi za ženu. U sred ripnja. Eto, možete misliti šta znate te društvene mreže. Ili pak, koliko njih i ne zna ko se krije iza tog profila tamo koji se predstavlja kao Petar Petrović, Veliki Srbin i tako dalje, a on na kraju već i samo Bog zna ko je, šta je, podmetne tuđi sliku i događaj, sve tek na kraju se vidi da je to neka prevara, a ova sirota ili on sirotan, sramota ga priznat, tek vidi kad je prevara. I mnogo toga drugog što mi prihvatimo upravo iz toga što sami kreiramo svoj život koji je nekako u ovom vremenu sve nam drugi diktira i mi smo potrčni da to prihvatimo, a ne sjećamo se da je upravo crkva središte tog života. Ima li blagorodnije stvari, pogledajte recimo horovi, kako mogu da ponude druženje današnjoj omladini i kako mogu da im daju priliku da zajednički žive kao jedna porodica. Jedan od najviših oblika koji može pri hramovima da se dešava jesu baš i poklonička putovanja. Tu čovjek ima priliku da se doživi duhovnost u kolektivu. Mnogi mi ne znamo mnogo stvari. Smo neću da kažem koliko našem narodu fali znanja. Naš narod ne zna, recimo, ne zna da se ikona Bogorodice ne seliva u usta. Ili ne znam, gospodnja u lice i tako dalje. Ne zna gdje se seliva. Naš narod ne zna, on dođe u crkvu liturgija, sveće, on pravo ide, seliva prestanu ikonu. Nema veze da li je to sveštenik izašao u hodu i sad niko nema pravo, sad daj makni se čovječe, nešto se ovdje dešava. I on to njemu prihvati kao pravilo i gdje god on dođe, kada je ovako 30 godina radim, tako. A kad se nađe u kolekciju, onda neko kaže, čekaj, da vidimo kako ćemo, šta ćemo, gdje ćemo, kuda ćemo, kako se privozi, šta se dešava. I mnoge druge stvari koje ne bi da nabrajam, šta sve naš narod ne zna, a to je prilika, baš ta zajednička putovanja, ne moraju to biti višednevna ni skupa putovanja, neko nek to bude jednodnevni izlet, ajmo sestom da odemo ove nedelje, ne znam, u manastir, u Grgepet, ajmo otići do tamo i nazad, nije to preko svijeta, ajmo otići negdje zajedno, pa ćemo malo otići da izađemo zajednički, da se pomolimo Bogu i uspud da naučimo nešto, provedemo lijep dan i duši korist. Potom, mi danas sve manje imamo priliku da slavimo u svojim stanovima slavu. Ona se je pretvorila nekako u neke obaveze koje nismo u stanju da stignemo. Nije u pitanju više ni novac, nego ja bi njemu otišao na slavu ako on meni dođe, ali ako ja njemu ne mogu da stigne, neće on meni da dođe. Tako, pa to je prilika upravo pri hramovima da obilježite svoju slavu. Spremite neku sitnicu, obilježite slavu. Ili, znao sam jednog divnog domaćina, On nijedan rođendan dječji nije proslavio, samo ga je proslavio ovako. To jutro dođe čitao i to ugledan čovjek u Beogradu. To jutro dođe u crku, donesu kolač, danas je rođendan Petru, donesu kolač, pomole se Bogu na jesu, prisjeku kolač, posluže se kolačom, ode se kući. Oni tako proslavljaju svoje rođendane. Šta fali tako našem narodu, koji se, ako već hoće svoj imendan da obilježi, da ga tako obilježi sa tom najbližom svojom zajednicom s kojom se druži u crku. Mnoge druge stvari, recimo, pogledajte koliko smo mi zanemarili odnos prema našim pokojnicima. Kod nas u crkvi nema mrtvih, nema živih, svi su živi. Nekad prije 25 godina i 30 po grobima je bilo toliko mnoštvo naroda i nisu sveštenici znali ući u jednu parcelu, čitav dan ne može izaći iz nje koliko je narod. Sad narod nema taj odnos prema mrtvima, a pritom nije upućen da dođe to jutro u svoj hram. Vidjeli ste i same, evo sad će subota zadušnice, da li će biti 30 žita koje će donijeti ovo naselje, da ne kažemo 30.000 ljudi. I znamo mi da veliki broj tih neće nigdje na groblje stići. I tako veliki broj njih neće ni znati da su zadušnice. I mi već u ovoj generaciji to ispuštamo, već smo ispustili, da naša djeca neće ni znat, nego će reći, ma gdje si je baka i djeka? Negdje su sahrani, ne znam, negdje tamo u okrom lugu nekom, neće ni znat ni zašto. Mi dakle, sami završavamo život kod je kraj sveta na nam. Pa onda mnoge druge stvari koje bismo mi, zamislite u ovim uslovima, vi nemate mogućnost da zapalite badnjak. Badnjak jedino može kraj crkve da se zapali zajednički, a da kući ponese granicu jednu malu koja će biti za ikonom i da malo, bar u Prpeljevi, zapalite lista dva od badnjaka. Mi ni to ne činimo i onda nam djeca ne znaju šta je badnjak. Ne znaju ni zašto on služi. Ima sad, svi ćete reći, ima na televiziji emisija, ima emisija, ali ništa to nije ciljano da se kaže, molim vas, sve što je programa, kad je Božić 7. januara, sve je uključeno u službu Božića i ništa više. Međutim, nismo mi taj narod i mi tu kasnimo i nama tu nedostaje i nama treba živi kontakt sa hramom da bismo mi to na neki način podržali. Hram je prava prilika za svaku vrstu pouke. U hramu se, on jeste prvenstveno izvor Božije blagodati. To je mjesto gdje mi primamo sve te tajne, gdje primamo obrede, gdje se molimo Bogu, gdje se družimo s Bogom, ali mjesto gdje se učimo. Razni su načini, pogotovo sad je to moguće. Sad je to vrlo jeftino da imaju neki parohijski listići. Pa imaju sad, vidjeli ste, sad skoro svaka crkva ima svoj sajt, pa mnoga pravi Instagram. Za onu populaciju koja se s tim bavi, sestrenstvo može da mu ponudi, kaže, oče, ovo je naš sajt, mi ćemo na njemu objavljivati, redovno ažurirati šta nam se desilo značajno u parohiji. Pa bi moglo tu da se desi, da se iznese podatak, umro nam je taj i taj česti parohijan, taj i taj je bolestan, pomolimo se Bogu za njega i tako dalje. Pa onda, parohijski list. Imamo mi televiziju, ali televizija mnogo treba da bude ozbiljnija stvar nego što jeste. Ona koliko ja vidim i nema frekvenciju da čitam Beograd, čini mi se, ne znam sad. Onda imamo i radio, divna stvar. Krenuli smo mi dobro da idemo. Ali to treba još malo više da se u narodu obznani i čini mi se da ni radio Slovo Ljubav ne pokriva baš čitav grad. Beograd čini mi se da ne pokriva, mnogi se žale. Jednostavno da se reklamiraju, da fali u crkvi da stoji na stočiću papirić i da kaže, molim vas, tog i tog dana emisije zanimljive, te, pa će on odnijeti kući, kaže, aha, daj da pogledam ovo utorak. Isto ko što znate kad ćete gledat, ne znam, Utisak nedelje ili ne znam šta drugo, da znate i kad ćete gledat neku crkvenu važnu oblast, neku temu ili neku emisiju ili nešto što vas zanima. Da pomenem, kad je bila ta gradnja hramova, u Beogradu je još nešto promašeno. Nikad hram ne može da glasi ulica Ignjata Joba, ne može tako. Hram treba da bude na početku ulice bez broja, a od hrama se numerišu broje. Vidjeli ste u selima, u Srbiji, u varošima, uvijek je crkva bila u centru i na njoj, to je suluda da neko zakuca broj na crkvu, broj 2, nema broja. Crkva je početna, ona nema broja. Broj može biti od crkve pa nadalje. Znači, kad počinju crkvama, ona počinje, ulica počinje crkvom, crkva je bez broja, ne treba njoj broj. Svi znaju gdje je crkva i gdje je mjesto. Ne moramo odmah krenuti sa nekom velikom crkvom. Znaju ovi, ja ne hvalim se na Vidikovcu, mi nismo imali uslove da podignemo crkvu, nego smo imali uslove da od patrijarha Pavla Blaženopočivšeg uzmemo malo novaca, da napravim jednu malu kapelicu, ko seljak kad pravi kuću, prvo napravi pomoćnu kuću, pa iz te pomoćne kuće polako širi dalje. Ja sam predlagao i dalje sam zagovornik da u takvom jednom naselju treba napraviti jednu misionarsku kancelariju. Jedno prizemlje, stan u prizemlju, u njemu napraviti misionarski centar. Šta znači to? Znači da sjedi jedan mladić iz Vojica, ima sad mladih penzionera i tako dalje, da sveštenik dolazi u određene dane, razgovara s nekim s kim treba i on odatle polako da počinje da širi akciju, da navikava naselje na neki crkveni objekat i on će polako tako da ima sutra sve vjernike već unaprijed. Mi smo na Vidikovcu imali 7 godina prije nego što smo hram podigli, veronauku i tribinu u podrumu u atomskim skloništima. Jednostavno otišao sam tamo u mjesnu zajednicu, kažem, molim vas, ko koristi ovu dole salu što je u prizemlju, u podzemlju, kaže izviđači ponedeljkom, demokrate utorkom, ovi srijedom, ovi četvrtkom, jel petak slobodan je? E, srpska crkva petkom. I ja uzmem petak, svaki petak idem dole da držim vjeronauku za odrasle. Nebitno je da li je sedmoro ili je šestero ili je petero, nema harizme tu. I guraj, ajmo onda početi sa tribinom, pa onda smo svakog mjeseca jednog godinu predavača dovodili, ostalo smo imali i tako smo 7 godina. Prošlo je tu od pokojnog Lazara Milna i od Prote Mitića i od svih profesora, ne pominjem Rasu, Kalenića, ostale, svi su prošli kroz tu tribinu koja je bila neugledna nikako, ali se poslije kad je došla situacija da smo imali kapelicu, bismo odjedan put imali 150 ljudi na liturgiji. Dakle, to je stvorilo važnu esenciju za budući rad. Mislim i znam da je bilo napora do nas, je bila tamo na 2 km crkva Svetog Luke i sad je, oni su imali tu sreću da im gradi SPO crkvu, bez naroda, vjerujte, njima je trebalo 5-6 godina da naviknu narod da je to crkva naša, jer nije narod učestvovao u njoj. Mi smo imali unapred već narod. Znači, mnogo bi bolje bilo takva naselja da počne unutra nešto, da se iznutra se buši. Iznutra kad se narod navikne na svetu, onda narod će već sutra doživjeti nju kao bogomolju i kao svetinju. Ne bismo je postoji kakav će biti prostor, da li će biti na 2 vode, na 4 vode i izgled kad je on već naviknut i kad je on pripremljen. Ovako, nezadovoljni ti koji su kupili stanove jer im nije niko rekao da neće biti odmah dom zdravlja ovo. Onda nađe se neka klika koja kaže, znači nama crkva, jednom crkvi na kilometar, mi hoćemo, iako oni imaju 8-9 hiljada stanovnika, ali mnogo bi bolje bilo da to ide sinhronizovano, pa tek onda ćemo dizati na galamu, dali smo za 3 zvonika ili 2 zvonika i tako dalje. Dakle, može se i u ovim uslovima, samo ne treba to da svi će prije zore, sve u svoje vrijeme. Malo prije rekao, ovo su najteža vremena. Najteža vremena, a mi kroz istoriju znamo kako nas upućuje istorija. Sjetite se kako je bilo kraljevicu Marku kad je on tamo trebao da presudi pravdu, pa kad je pravdu presudio, rođeni otac počeo da ga juri, da ga ubije, a kaže, iz crkve nešto progovara, bježi u crkvu kraljevicu Marku, zar ne vidiš da ćeš poginuti. Dakle, kad god je bilo teško, crkva je bila luka, pristanište i mjesto gdje ćemo mi da odemo i da nađemo svoj mir i svoju utjehu i svoju pouku i svoje pristanište. Tako je od uvijek kroz istoriju. Još u psalmima Davidovim kaže Gospod, Prizove me u dan nevolje svoje i ja ću se izbaviti, ti ćeš me proslaviti. Ili sam Gospod kaže, hodite svi vi meni koji ste umorni i ratovareni i ja ću vas odmoriti. Mi danas, hvala Bogu, sve imamo. Kad kažem sve imamo, hram je, da se izrazim profano, najjeftinije mjesto pouke, mira i spasenja. U njemu ne morate imati nikakav novaca da odete, da se pomolite Bogu i da se vratite kući i da zadovoljite svoje duhovne potrebe. Sve druge duhovne potrebe, bili ga koncerti, bilo ga, šta god da se dešava, morate plaći ulaznicu, nešto u crku ne morate. U crku ne morate tražiti ni vrijeme kad ćete ući, možete u svaku dobu od 7 do 7 časova. U crkvi vas uvijek ćete naći vremena, ako se na vrijeme najavite da vas dočeka sveštenik, da kaže, molim vas, ja bih trebao razgovor, pogotovo tamo kad znate ko vam je sveštenik. Ima još jedna stvar, naš narod ima svoje psihološke razloge da ode nekad u drugu crkvu i da ide u drugu crkvu i neka ide. Neko ima, kao djevojka je bila u Avedenju i tamo sela s mladićem i oni idu i dalje tamo u crkvu, neka idu, niko njima ne brani da idu i treba da idu, to je njihov psihološki razlog, ali ne smiju da ignorišu pripadnost svojoj parohijskoj zajednici. Popa, poštara i matičara ne možete dirati nego onoga koga vam dodijeli. Nema tog sveštenika koji je toliko loš. Kakav god je, on je po Božijem dopuštenju. A čim je po Božijem dopuštenju, Bog zna zašto ga je stavio. Da li za opomenu, da li za korist. Naš narod nekad počne da se malo, obično, vidjeli se kad sastanu, prosto pređu samo na crkvena odgovaranja. Pustite ta odgovaranja, svi imaju svoje mane. Kakvi Srbi, takvi sveštenici, nismo ni mi pali s neba, i mi smo iz vašeg naroda, iz našeg naroda. Svi smo mi iz istog soja. Imamo mi svoje slabosti, imamo mi svoje teškoće. Vidite, sad su najista vremena u kojima 20% sveštenika razvedeno. Najista generacija koja ne trpi autoritete i mora da se to nosi na leđima. I mi smo okačeni, sad su zahvaćeni, ne vredi, to je tako. Onda, i mi podlegnemo, a je to čudno, ako i sveštenik ima neku manu i grijeh i strast i tako dalje. Međutim, ona stvar koju on obavlja je sveta. Znate, u životu imate profesije, a imate službe. Profesije, kad si ti frizer i ti friziraš, radiš i tako dalje, uradiš 10 stranki i gotovo. A služba je kad si ljekar, kad si učitelj. Ti kad si ljekar ublažavaš bol, pomažeš mu, kad si učitelj, učiš ga nauka, kad si sveštenik, pomažeš mu da priđe Bogu i tako dalje. Ne znači to, ako ja imam svoj neki grijeh ili slabost, da ja tu stvar ne radim onako kako Bog od mene traži. I ne treba se im čovjeka po tome, ne znate vi koliko u kome ima ni vjere, ni namjere, ni ljubav prema pozivu, a ne znate ni koliko ko ima probleme, pa ne može da se odupre nekom strašu ili nekom svom iskušenju. Svi smo ljudi i tako treba gledati. Ali istovremeno, zašto upućujem na vaš parohijski hram? Prilike su dozvolile da vi mnogi imate svoje prijatelje po manastirima, mnogi odete u manastire, pa evo danas žena kaže, oče idem na 15 dana u manastir, tu i tu i tako. Sve u redu, lepo je, neka bude manastir vaša duhovna nadgradnja, ali nemojte u svemu da kopirate onoga koji živi u manastiru, jer nećete moći kopirati njegov život nije primjenjiv vama. On recimo ima svoj ritam, ustaje u 5 i tako dalje, tad je molitva, tad je rad, tad je počina, tad je prostranje, vi to ne možete, mi imamo tu raskorak recimo. Imao sam slučaj, došao, on bio kod očanik, odimo sve te gori i otak s onim kaže, slučaj, kupi negdje daleko od Beograda, negdje kuću sebi, bježi samo izgleda Vukanče i on čovjek ostavi ženu djecu i on misli da to tako udovoljava Bog. Ne možete kopirati, ili neka žena došla i ona ima svoj raspored da katista, svaki dan šesta katista, ne stiže žena ništa da uradi u kući, svakako da je to raspored. morate to usaglasiti sa onim vašim sveštenikom koji je tu kod vas. Ili, ne možete vi imati pet katizmi svaki dan, a s druge strane nikakvu drugu molitvu. Pitajte, zašto je Bog dao vama vašeg paroha koji ima i ženu, i djecu, i život, i tu istu crkvu, i taj isti televizor, i to sve isto, i on će vam uslijed da kaže, slušaj, ti možeš to, to i to, ali ovo moraš. E kad uradiš ovo što moraš ti, ako imaš višak vremena ti dodaj i to, ali nemoj samo inicijativno uzimati jer vidiš da ti čovjek je počeo si remeti slike, likove i tako dalje, nešto ti nije u redu, vidiš na ulicu se gubiš, ne znaš kud si krenuo. Znači, idite, nekom to bude i svima nam je to radost i mi svi idemo manas, ali ne možemo ih kopirati u svemu, oni imaju svoj život, vi imate svoj život, vama je Bog dodijelio ove sveštenike i uputio vas na ovaj hram. I ako u ovom hramu vam sveštenik kaže, znate šta sestro, ti nisi za pričešće. Poslušaj ga, on je tvoj pastir, a ne taj tamo što je slušao. Neki dan je jedna žena i sad mučenica, mi nju znamo dugo. Jedan joj je samo rekao, nemoj se pričešćivati ni o duhovima. I ona sad ide od crkve do crkve, ko će nju razrežiti da se pričešći na duhove. Dakle, vodite računa da vam je hram prvo mjesto, prvo odredište i glavna vodilja u životu, a usputno idite, dobrodošli na svako mjesto. Možda da sa ovim završim i da na neki način, ako mislite da ima nekih pitanja po temi, da znam da mogu da odgovorim radoću, drago mi je da se vam otelo sat vremena, da niste kotkiće, da ne gledate tu nesvjetnu televiziju i tih 100 kanala koje plakate debelo, a nemate šta da nađete na njima, koji svi mi. I da ste posvetili malo oči, da idem da čujem šta se dešava, vidim, hvala Bogu, danas se dešava u Srpama na nekoliko mjesta, radujem se, znači u ovom gradu još uvijek smo prisutni i trudimo se, koliko do nas stoji, da nam ovi hramovi budu iskorišteni u cijelosti, a biti iskorišteni ako budu ne samo za molitvu, nego i svaki drugi oblik rada koji može da se odvija u našim portama, našim sredinama. Sveštenici su uvijek spremni, samo nemojte očekivati, dođete svi knap 10 do 9 i hoćete da budete ispoveđeni, pričešteni kući da napravite ručak. Ne može tako, ako ti treba više vremena, dođi radnim danom, traži sveštenika svog, neki obezbedi vremena. A kad je tako, dok ne budemo navikli narod posebno, moramo ovako sad da radimo. Ja sam nedavno bio sa vernicima iz Vipnja i sa Vidikovca u Rumuniji i moram ovo reći, poređenja radi, gradić koji ima 400.000 stanovnika, to je taj Jašin, to je prilike kao Novi Sad, ima više od 100 crkava i 4 manastira. I vidim kako imaju izgrađen odnos liturgijski, svako od njih ujutru ulazi u crkvu, ide na lijeva vrata, na dveri, nosi papiriće u ruci i zapali na dve svećice. Prilazi vratima, sveštenik ga blagoslovi, poju grup sveštenika, sveštenik ugasi svijeće, ode tamo i čitaju mu se molitve na proskuniji. To on dođe 15 minuta pred liturgiju i tako svi. A primjera radi, njihovi ljudi u Italiji su napravili već 100 hramova u ovih zadnjih 10 godina koliko su otišli oni tamo u pečalu da rade. Već više od 100 hramova Rumuni imaju u Italiji. Možete misliti koji je to. Nigdje sela nisam vidio bez jedne crkve, a negdje dve, negdje tri. Nigdje manastira nisam vidio da nema unutra dvije tri crkve i da je sa dva ili tri stara monaha. Onda 50, onda 70, onda 90 i to ne stari nego i mladi jako mnogo. Otkrivenje, danas otkrivenje, mi smo uvijek smatrali Rumuni, oni su niža klasa, međutim što se tiče njihovog puta pobožnosti, mi smo za njih male bebe i treba da se učimo od njih. Iako su oni imali eto, isto ko imi težak diktatorski period, ateizam Čaušesku, ali on je i krstio svoju djecu i sačuvao se hramu. Od mene za sad toliko večera.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Dragomira Ubiparipovića, paroha Hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, koje je održano u okviru duhovnih sabranja parohijske zajednice Crkve Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu 13. juna 2019. godine na temu Značaj i uloga hrama u naše vrijeme.